Starfsferilsráðgjöf fyrir fullorðna á vinnumarkaði. Verkefnið hagnýtt og veitir innblástur og hugleiðingar það ráðgjafarsvið varðar ráðgjöf þróun starfsferils fyrir fullorðna. Verkefninu fylgir kynning á hagnýtum verkfærum fyrir ráðgjafa sem vinna með fullorðna á vinnumarkaði og sem hægt að nálgast á aðgengilegan og auðveldan hátt. Þetta Nordplus verkefni þróunarverkefni með þáttakendum frá Íslandi, Finnlandi og Danmörku. Megin markhópurinn norrænir ráðgjafar sem sinna fullorðnum en samtök og stofnanir í menntakerfinu og atvinnulífinu og aðrir sem fást við fullorðna og ráðgjöfum þróun starfsferils gætu líka haft gagn af því. Megin markmið verkefnisins að veita aðstoð við ráðgjöf fyrir fullorðna á vinnumarkaði sem þarfnast athygli. Örar samfélagsbreytingar eiga sér stað. Það sama á við vinnumarkaðinn og þar aukin þörf fyrir breytingar, færniþróun og að fólk færist á milli starfa. Í umræðunum mestur þungi á þörfum samfélagsins. Í þessu verkefni því öfugt farið og áhersla lögð á hvernig einstaklingar geta fundið leiðir á breytilegum vinnumarkaði og hvernig unnt að taka mið af þeirra vali, áhuga og gildum og skapa samhengi þvert á færni sem aflað hefur verið með menntun, atvinnu og þáttöku í frjálsum félagasamtökum. Gegnumgangandi skilningur á nauðsyn ráðgjafar við þróun starfsferils og hverju hún skiptir í öllum breytinga og aðlögunarferlum. Í verkefninu megin áherslan lögð á þann hluta starfsfróunar sem snýst tilfærslu á milli starfa. Miðlægt í verkefninu breiður skilningur á starfsferli og hæfni og að starfsferill má þróa í allar áttir og byggja á þeirri hæfni og eiginleikum einstaklingarnir búa yfir og sem nýta má í nýju og annars konar samhengi. Að bera kennsl á hæfni með aðferð sem kafar dýpra, en sú sem oftast beitt við mat á raunfærni tengd ráðgjöfum þróun starfsferils. Efnið skiptist í ólíka hluta. Ramma starfsferilsráðgjöf og vinnumarkað, formgerist eins og í þróun vinnumarkaðarins og atvinnulífs, skilningur á starfsferli og hæfni og því sem einkennir aðstæður fullorðina, yfirfærslu, andstöðu við og hvatningu til breytinga. Fleiri en 20 raundæmi úr atvinnulífinu sem lýsa breiðum skilningi á starfsferli og hæfni. Kafla ráðgjöf með vangaveltum og fjölda æfinga færnigreiningar, sjálfsþekkingu, starfsferilskönnun og starfsval, aðgerðir. Kafla með samantekt þar sem fjallað hver sérinkenni ráðgjafar fyrir fullorðna og að hverju ráðgjafar þurfa að gæta við slíka ráðgjöf. Í framhaldinu einnig umfjöllun hvaða rammar þurfa að vera fyrir ráðgjöf þróun starfsferils í tengslum við umfangsmeiri ferli tengdum breytingum eða tilfærslu í starfi. Þetta á jafnframt við þekkingu ráðgjafa. Tillaga dagskrá námskeiðs fyrir þá sem sinna ráðgjöf þróun starfsferils starfsferilsráðgjöf og þróun atvinnulífsins. Hér má nálgast umfjöllun verkefnið starfsferilsráðgjöf fyrir fullorðna. Efni til innblásturs og íhugunar, GK. Karriereveiledning af voksni arbeidslífet. Materiae til inspiration og refleksion. Tengiliður, Mette Werner Rasmussen, Mette Werner at live.dk.